Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Iată că facem un pas și ajungem tot mai aproape de finalul proiectului nostru, acest proiect prin care ne-am propus să studiem capitol cu capitol cartea Tragedia veacurilor. Am ajuns astăzi la capitolul 29 din această carte, capitol care se numește Originea răului. Așa cum v-am obișnuit, urmărim în debutul emisiunii un clip care este un rezumat al acestui capitol și apoi voi începe discuția din platou împreună cu invitatul meu. Astăzi împreună cu mine se află din nou pastorul Iacob Pop, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am găsit.
După acest material video, începem discuția din platou.
Una dintre cele mai mari întrebări ale oamenilor din fiecare țară, din toate mediile religioase, clase sociale și convingeri politice, este de unde a venit răul, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Marea luptă se învârte în multe feluri în jurul acestei întrebări, iar întrebările care erau prezente la început au continuat de-a lungul generațiilor succesive. Un lucru este clar și anume că Dumnezeu nu este responsabil pentru păcat. Deși nu este posibil să înțelegem vreodată pe deplin motivele pentru originea răului, putem ști suficient despre originea și dispoziția finală pentru a înțelege dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în modul în care El tratează răul. Înainte de intrarea păcatului în univers, existau dragostea, pacea și armonia. Nu era ceva forțat, ci provenea din voința liberă a oștirilor îngerești. Satana era numit Luceafărul, purtătorul de lumină, unul dintre îngerii înălțați, aproape de Dumnezeu, unul dintre heruvimii ocrotitori. Puțin câte puțin a ajuns să dorească înălțarea de sine. Isaia 14, versetele 6 până la 14, arată că el dorea să urce tot mai sus și să se așeze pe tronul lui Dumnezeu. Nemulțumit de poziția sa, a devenit gelos pe poziția lui Dumnezeu. Pe măsură ce rebeliunea se înrăutățea și creștea, se adâncea și se întărea, Dumnezeu a avut răbdare cu acest înger. Dar cu cât se discuta mai mult cu el, cu atât devenea mai hotărât în adevărul propriilor idei. Pocăința i-a fost oferită de nenumărate ori. Dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu i-au fost prezentate iar și iar. Dar a reușit să denatureze situația cu un geniu malefic pentru a părea că a fost judecat greșit. Poziția sa nu fusese respectată și libertățile sale fuseseră restrânse. Dumnezeu a permis răului să se dezvolte până a crescut într-o rebeliune activă și fățișă. Este firesc să ne întrebăm de ce. Dacă păcatul nu ar fi fost pe deplin dezvoltat, atunci nu ar fi părut la fel de rău cum era de fapt. Satana putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea, lingușirea și înșelăciunea, putea amesteca adevărul cu eroarea. Dacă ar fi fost zdrobit și distrus de la început, ar fi rămas întrebări persistente, care ar fi cauzat mai multe probleme. Chiar dacă s-a luat decizia ca Satana și simpatizanții lui să părăsească cerul, aceștia nu puteau fi distruși imediat. Dacă ar fi făcut-o, ei înșiși nu ar fi văzut dreptatea și mila lui Dumnezeu în distrugerea lor. Atât a celor care rămâneau, cât și a celor care plecau. El a spus că îngerii nu aveau nevoie să urmeze legea lui Dumnezeu și că puteau folosi propria voință să-i ghideze corect. El dorea să abolească legea lui Dumnezeu și că, odată eliberați de restricțiile ei, ar intra într-o existență mai glorioasă. Acest raționament era fatal, dar la momentul respectiv și la prima vedere nu părea atât de rău și nici că ar provoca atât de multă distrugere. Abia la Calvar, caracterul satanei a fost pe deplin demascat și dezvăluit universului. Acolo, gelozia, invidia și ura sa au fost pe deplin demonstrate, dar la fel și dragostea, mila și bunătatea lui Dumnezeu. În același mod, caracterele lui Dumnezeu și ale satanei au fost pe deplin afișate, dragoste versus ură, bine versus rău, în contrast puternic unul cu celălalt. Iisus a venit în lume nu doar pentru a salva omul, ci și pentru a scoate în evidență legea sa și a demonstra universului că aceasta era de neschimbat. Deși nu vom putea înțelege pe deplin motivele pentru care a început păcatul, putem ști că într-o zi răul va fi distrus. Naum, capitolul 1, versetul 9, ne spune că necazul nu va veni a doua oară când satana, îngerii săi răi, păcatul și păcătoșii vor fi distruși. Asta va fi tot. Nu se vor întoarce a doua oară. Este o promisiune din Biblie care merită reținută. Să permitem iubirii copleșitoare a lui Dumnezeu să ne transforme, să ne supună inimile și să îndepărtăm răul, ura, invidia, gelozia din viețile noastre.
Dacă până la acest moment nu ați reușit să intrați pe site-ul către care vă duce codul QR pe care îl aveți acum pe ecran, vă invit chiar acum să faceți lucrul acesta, să scanați codul, să intrați pe site și să citiți, să vă descărcați și apoi să citiți în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza discuțiilor noastre din această emisiune. Capitolul 29 îl avem astăzi în atenție, Originea răului, un capitol care, vă mărturisesc, pe mine m-a tulburat foarte mult, pentru că m-a făcut să-mi dau seama cât de mare este miza și cât de importantă este până la urmă viața noastră. Și cât de important este să înțelegem că ceea ce noi trăim acum este doar o etapă dintr-o existență mult mai mare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și vorbim despre veșnicie. Practic, ne ratăm nu doar un an sau doi din viață, ne ratăm întreaga noastră existență în momentul în care nu reușim să-L înțelegem pe Dumnezeu și mesajul pe care El ne-l transmite cu atât de multă dragoste. Și nu putem să nu ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în istoria acestei lumi, atunci când, iată, a izbucnit acest conflict între bine și rău, când Lucifer, un înger, o creație a lui Dumnezeu, s-a răzvrătit și a adus în lumea noastră ceea ce noi trăim astăzi. Moarte, boală, suferință și așa mai departe. Pentru mulți oameni, originea păcatului, motivul existenței, sunt, iată, o sursă de mare nedumerire și aș vrea să discutăm despre asta.
Vă mărturisesc că eu personal am avut o perioadă, eram în adolescența mai târzie, când m-am clătinat serios în ce privește ideea de a urma ceea ce știam că ar trebui și am fost învățat. Și atunci când am reușit să înțeleg subiectul acesta și să văd care este miza de care vorbeați și dumneavoastră, abia atunci s-au clarificat lucrurile pentru mine și îmi dau seama că este foarte important acest capitol pentru cei care au încă întrebări, îndoieli în mintea lor legat de apariția răului, existența lui și de ce un Dumnezeu atotputernic a îngăduit ca să trecem printr-o experiență atât de tristă cum este experiența pământului nostru. Clarificarea se impune pentru oricare dintre noi, consider, în ce privește subiectul acesta important.
Citesc un pasaj. Pentru mulți oameni, originea păcatului și motivul existenței lui sunt o sursă de mare nedumerire. Ei văd acțiunea răului cu nenorocirile și distrugerile pe care le aduce și se întreabă cum pot exista toate acestea sub conducerea aceluia care este infinit în înțelepciune, putere și dragoste. Acesta este un mister căruia nu-i găsesc nicio explicație. Așa începe capitolul din carte, așa începem emisiunea. Găsim o explicație totuși?
Foarte provocatoare întrebarea. Dacă s-ar găsi o explicație pentru apariția răului, atunci ar fi pus în umbră caracterul lui Dumnezeu și capacitatea sa, înțelepciunea sa de a conduce și gestiona întregul univers. Am reținut gândul acesta și rămân ferm de partea acestui gând, și anume că răul nu trebuia să apară. N-avea motiv să apară. Dumnezeu a creat totul perfect.
Și totuși răul, cum a apărut?
Răul este un intrus și chiar ni se spune despre taina fără de lege în Scriptură. Ne ajută foarte mult capitolul acesta și va ajuta pe cei care, spuneam, au dileme, au întrebări, au nedumeriri, să înțeleagă unele lucruri. Totuși nu vom reuși să înțelegem toate lucrurile sau așa cum am dorit noi să le înțelegem. Dacă înțelegem că răul nu l-a plănuit Dumnezeu, că răul a apărut și Dumnezeu și-a manifestat și mai deplin caracterul său, bunătatea sa, înțelepciunea sa în rezolvarea problemelor pe care le-a generat răul, atunci cu siguranță că vom dori să stăm de partea lui Dumnezeu pentru a scăpa de rău pentru totdeauna.
Și totuși, ce informații avem din Scriptură, iată, explicate acum mai pe larg în acest capitol din carte? Cum a apărut răul?
Când ați făcut introducerea, chiar mă gândeam, nu ar fi trebuit să fie originea răului primul capitol al cărții Tragedia Veacurilor, dar iată că și în Scriptură întâlnim secvențe despre apariția răului ulterior în cărțile Scripturii, în Isaia, în Ezechiel. La început ni se spune doar despre existența lui, fără să se menționeze motivele care au dus la rebeliunea unui înger. Practic, un înger de lumină, deci Dumnezeu nu a creat pe diavol, pe satana. Dumnezeu a creat îngeri, însă un înger al lui Dumnezeu,
pe nume Lucifer,
o creatură, Lucifer, care era onorat mult la tronul lui Dumnezeu și avea o slujbă importantă, conducea oștirile îngerești, corurile îngerești, a apărut în mintea sa, nu se știe cum, ideea că ar vrea să fie ceva mai sus decât este, să fie în sfatul lui Dumnezeu, să fie ca și Dumnezeu, și în mod special îl invidia pe Domnul Hristos, ni se spune în capitolul acesta, originea răului din cartea Tragedia Veacurilor. Și încet, încet, cultivând gândurile acestea, a început să le disemineze, să le împrăștie, mai întâi foarte mascat, după care a venit un moment când și-a arătat revolta pe față. Aminteam eu și într-o emisiune anterioară la care am fost invitat la dumneavoastră, că momentul când a fost creat pământul nostru sau s-a conceput creerea pământului nostru, el se aștepta să fie chemat, dar așa pentru mine, pentru înțelegerea mea, și vreau să spun și celor care ne urmăresc, există o logică foarte simplă. Există o linie clar trasată. Deasupra este Creatorul, care este vrednic de închinare, de laudă, de adorare. El este veșnic, este neschimbător, este atotputernic, și sub linie este creația sa. Creația însemnează și îngeri, și oameni, și probabil și alte ființe pe care Dumnezeu le-a adus la existență de-a lungul timpului în universul său infinit. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Ori aici a greșit satana, Lucifer, rămânem încă la termenul de Lucifer, când încă avea aceste gânduri că își dorea să primească și el închinarea care se cuvenea doar lui Dumnezeu. Cred că au fost etape, și capitolul nostru scoate în evidență faptul că au fost mai multe etape în procesul acesta de îndepărtare a lui Lucifer de Dumnezeu și apoi de revoltă fățișă pe care a dovedit-o.
Citeam un pasaj mai devreme în care se menționau trei atribute ale lui Dumnezeu: înțelepciune, putere și dragoste. De ce, având și înțelepciune, și putere, și dragoste, Dumnezeu a permis ca în Lucifer să se dezvolte aceste gânduri, și de ce nu a pus atunci pe loc stop tendinței pe care el o avea? De ce n-a oprit răul?
Ce întrebare profundă! Dacă Dumnezeu tot puternic, de ce nu a oprit răul? Foarte interesant. Când a apărut în mintea lui Lucifer un astfel de gând, de înălțare de sine, sau mai exact de neîncredere în felul în care Dumnezeu conduce, pentru că el s-a legat de legea lui Dumnezeu și a zis, dacă nu ar fi legea, că asta limitează. Ori legea lui Dumnezeu, legea iubirii, creează cadrul în care ființele create de Dumnezeu pot fi cu adevărat fericite și împlinite. Dar el spunea, nu, fiecare are capacitatea să gândească pentru sine, să decide cum să procedeze și atunci va ajunge fiecare ființă la potențialul maxim pe care îl are spre dezvoltare. Deci, contestând legea lui Dumnezeu, contestând felul în care Dumnezeu guvernează, el a lăsat să se înțeleagă că există o alternativă mai bună pentru a fi condus universul lui Dumnezeu. Și când, așa cum spuneam, mai întâi, foarte tăcut, diseminat, mascat, a răspândit aceste idei, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi făcut să dispară Lucifer la acel moment.
Câte semne de întrebare în mintea celorlalți.
Ar fi rămas în mintea celorlalți, ba mai mult. Mi se pare un gând extraordinar și aș vrea să-l subliniez pentru că este cel mai puternic gând din capitolul acesta. Și anume faptul că metoda ce Dumnezeu a folosit-o pentru a curma răul este de așa manieră încât creează pentru universul întreg imunitate pentru veșnicie.
Ce înseamnă asta?
Însemnează că răul nu va mai apare.
Pentru
niciodată.
Pentru că orice ființă s-a convins de ce înseamnă răul.
S-a convins și era nevoie de un timp. Pentru acest motiv Dumnezeu a îngăduit ca răul să se dezvolte, ca toate ființele să poată vedea, pentru că nu știau ființele create de Dumnezeu ce este răul și urmările pe care le are îndepărtarea de Dumnezeu.
Cum a lucrat Lucifer? După ce au venit aceste gânduri, ce a făcut mai exact?
Am să spun lucrul acesta, dar înainte de asta trebuie să subliniez ceva. Am început în intervenția anterioară și mai vreau să continui gândul că dacă pentru Lucifer a fost treptată îndepărtarea de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a făcut eforturi la fiecare moment la care el se găsea, potrivit cu situația lui, pentru a-l ajuta să înțeleagă direcția greșită pe care a luat-o. Deci n-a fost lăsat de izbeliște. Hai să-l las să meargă.
Să vedem până unde ajunge.
Ajunge cu capul în gard. Nu, ci Dumnezeu a intervenit, a discutat, a fost și de multe ori satana a făcut pasul în spate, dându-și seama că a intrat pe un teren periculos, după care a revenit din nefericire.
Deși nu era momentul să discutăm despre asta acum, dar descrierea aceasta pe care ați făcut-o, la modul în care Dumnezeu lucrează, iată, exact opusul întrebării pe care o adresasem eu legat de cum lucrează satana, dar modelul acesta pe care l-ați prezentat acum este unul care arată atât de multă iubire. Și cred că același model îl putem vedea și în viețile noastre. Exact la fel se întâmplă, că orice cădere nu este așa dintr-o dată, sunt niște etape, sunt niște pași pe care omul îi face pentru a se îndepărta de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, așa cum foloseați plastic expresia, nu ne lasă să dăm cu capul în gard și apoi vine cu pedeapsa, ci el la fiecare pas, prin intermediul conștiinței noastre, prin oamenii pe care îi întâlnim, încearcă să ne aducă din nou pe calea cea bună.
Privesc pe Dumnezeu și din perspectiva acțiunii sale în dreptul omului care a căzut în păcat și ce eforturi greu de priceput a făcut Dumnezeu trimițind pe Fiul Său ca să moară în locul omului pentru a-l răscumpăra. Acum, cum lucrează vrășmașul? Spuneam, la început mascat, dar a semănat îndoială. Dacă este să ne raportăm la căderea omului în păcat, exact la fel a procedat și cu Eva. La început a semănat îndoială, după care a venit direct și a spus, nu, hotărât că nu veți muri, adică l-a contrazis pe Dumnezeu. Dacă a reușit să atragă de partea sa o treime dintre îngerii lui Dumnezeu, însemnează că a avut metode pe care le-a folosit pentru a-i amăgi pe aceștia, cu atât mai mult cu cât aceștia au fost în prezența lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. A mers treptat, a subliniat și dumneavoastră ideea aceasta. Și după ce a făcut câțiva pași și a refuzat orice intervenție a lui Dumnezeu pentru a se îndrepta, după aceea a intrat pe o direcție care a fost fără întoarcere. Spune o cântare care mie îmi place foarte mult, care este în imnurile Bisericii Adventiste, că îngerii pot să mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte. Deci harul este pentru oameni, nu mai este pentru Satana. El a avut un timp de har și când a dovedit revoltă fățișă și a fost alungat din ceruri, pentru el nu mai era posibilitatea întoarcerii.
Lăsați-mă să citesc un pasaj din carte care răspunde, cumva completând ceea ce ați spus deja, la întrebarea pe care am adresat-o. Plecând din prezența lui Dumnezeu, Lucifer s-a dus să răspândească spiritul de nemulțumire printre îngeri. Cu o discreție misterioasă, ascunzându-și pentru un timp adevăratul scop, sub aparența respectului pentru Dumnezeu, s-a străduit să trezească nemulțumire față de legile care guvernau ființele cerești, sugerând că ele impuneau restricții inutile. El susținea că, întrucât natura lor era sfântă, îngerii trebuiau să-și urmeze propria voință. Încerca să trezească simpatie pentru el însuși, spunându-le că Dumnezeu procedase nedrept cu el, acordându-i lui Hristos onoarea supremă. El pretindea că, aspirând la putere și onoare mai mare, nu urmărea să se înalțe pe sine, ci căuta să le asigure libertate tuturor locuitorilor cerului, pentru că astfel ei să poată ajunge la un nivel superior al existenței.
Da, sună foarte atrăgător ideea aceasta.
Uite, stai departe de Dumnezeu ca să ajungi la un alt nivel al existenței. De ce sună atât de familiar și pentru cei care astăzi cred că cumva învățătura Scripturii sau credința în Dumnezeu îi ține la un nivel mai jos și doar dacă ar fi departe de Dumnezeu ar putea să fie liber sau să cunoască adevărul într-un sens suprem?
Sună atractiv pentru că Dumnezeu a pus în mintea noastră dorința aceasta să creștem, să ne dezvoltăm și dacă ți se oferă o cale mai facilă pentru a te dezvolta, vrei să profiți de ea. Dar mai este un citat, dacă îmi permiteți voi cita doar o parte din el. Dacă ar fi fost dispus să se întoarcă la Dumnezeu, recunoscând înțelepciunea Creatorului și dacă s-ar fi mulțumit să ocupe locul stabilit lui în marele plan al lui Dumnezeu, ar fi fost restabilit în poziția sa. Mă uimește gândul acesta. Chiar dacă a apărut răzvrătirea și gânduri de felul acesta în mintea sa, Dumnezeu a fost dispus să îl accepte rămânând pe aceeași poziție pe care a fost până atunci o poziție onorantă pentru Lucifer.
Mai departe, în capitol, ni se vorbește despre atitudinea lui Dumnezeu și atitudinea îngerilor. Am atins cumva aceste idei. Mergem un pic mai departe pentru că mai avem doar 5 minute din discuție. Despre demonstrație am văzut de ce s-a întâmplat lucrul acesta și ajungem la ultima parte a capitolului, unde se ridică întrebarea ce înseamnă astăzi acțiunea răului pe pământ. Cum vedem noi astăzi răul?
Trebuie să ne uităm în jur și îl vedem răul la fiecare pas, îl simțim pe pielea noastră. Dar, în esență, răul însemnează întoarcerea spatelui față de Dumnezeu și voia sa. Însemnează încercarea unor alte căi decât cele stabilite de Dumnezeu pentru a ne organiza și trăi viața. Răul însemnează, în esență, excluderea lui Dumnezeu din calculele vieții noastre.
Am pregătit și pentru acest moment al emisiunii câteva pasaje care mi se par foarte relevante. Iată ce scrie autoarea Ellen White în capitolul 29 din Cartea Tragedia Veacurilor. Același spirit care a insuflat rebeliune în cer, inspiră rebeliune și pe pământ. Satan a apelat în cazul oamenilor la același procedeu folosit cu îngerii. Spiritul lui domnește acum în rândul fiilor neascultării. Ca și el, aceștia caută să desființeze restricțiile legii lui Dumnezeu și le promit oamenilor libertate în urma încălcării ei. Mustrarea păcatelor trezește și acum ură și opoziție. Când avertizările lui Dumnezeu sunt prezentate conștiinței, Satana îi face pe oameni să justifice păcatele și să caute compasiunea celorlalți. În loc să-și îndrepte greșelile, ei instigă la mânie împotriva celui care îi mustră pentru păcat, ca și când el ar fi cauza răului. Din zilele neprihănitului Abel până în timpul nostru, acesta este spiritul care s-a manifestat față de cei care au îndrăznit să condamne păcatul. Satana a îndemnat lumea să-l respingă pe Hristos. Prințul răului și-a exercitat toată puterea și viclenia pentru a-l distruge pe Iisus, deoarece a văzut că îndurarea și iubirea Mântuitorului, compasiunea și bunătatea lui prezentau lumii caracterul lui Dumnezeu. Asta face Satana și astăzi.
Eu aș merge cu citatul meu mai în față, și anume la eradicarea răului, pentru că acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor face foarte clară ideea că răul va fi exterminat pentru totdeauna și nu o să mai apară niciodată. Întregul univers va înțelege natura și urmările păcatului. Exterminarea lui completă, care la început ar fi provocat frică îngerilor și ar fi adus dezonoare lui Dumnezeu, acum va îndreptăți iubirea sa și va întări onoarea în fața ființelor din univers, care își găsesc plăcerea să facă voia sa și în a căror inimă este legea sa. Păcatul nu va mai apărea niciodată.
Așa cum ne-am obișnuit, la finalul fiecărei discuții citim un pasaj din capitol, din acest capitol pe care îl studiem, și mai am și eu un pasaj pe care aș vrea să-l citesc. Nu ne permite timpul și nu este contextul și nici formatul emisiunii să citim acest material cu totul, însă cei care vor alege să citească Cartea Tragedia Veacurilor, și acum în mod special mă refer la capitolul 29, acest capitol care vorbește despre originea răului, vor înțelege atât de bine caracterul lui Dumnezeu, lupta aceasta dintre bine și rău, și cred că vor fi convinși încă o dată să rămână de partea binelui. Iată încă un pasaj din carte care mi-a plăcut foarte mult, tot legat de finalul răului. La judecata finală se va vedea că nu există niciun motiv pentru apariția păcatului. Când judecătorul întregului pământ îl va întreba pe Satana: de ce te-ai răzvrătit împotriva mea și m-ai jefuit de supuși împărăției mele, inițiatorul păcatului nu va putea să aducă nicio justificare. Orice gură va fi închisă și toți îngerii rebeli vor amuți. Ce tablou frumos pe care îl așteptăm cu toții.
Da, o perspectivă care se deschide pentru toată veșnicia, că păcatul nu va mai fi.
Mai aveți un mesaj de final în discuția noastră de astăzi?
Văd înțelegerea acestui subiect ca un bulevard foarte important. Când m-am mutat în București și am avut probleme cu orientarea, nu cunoșteam decât zone foarte din sectorul 1 și 2, dar am învățat câteva bulevarde principale și după ce le-am învățat, chiar dacă mă rătăceam și ajungeam la bulevard, aveam orientarea. La fel este și capitolul Originea răului. Vă rog, studiați-l cu multă atenție. Și când se clarifică, atunci îl înțelegem și pe Dumnezeu în adevărata sa lumină, în dragostea, bunătatea sa, de ce a îngăduit răul, și vom înțelege și felul cum îl va rezolva în așa fel încât să nu mai apară niciodată și încrederea noastră în Dumnezeu va spori.
Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, este cartea pe care o avem în studiu în cadrul emisiunii Între Bine și Rău, pe care vă încurajez să o citiți și dumneavoastră, să parcurgeți această carte împreună cu noi, mai avem timp suficient. În ocazia viitoare vom studia împreună capitolul 30. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc, ca de fiecare dată, să alegeți corect și să rămâneți de partea binelui.